habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa talaada bisha Janaayo ee sanadka 2024, kuna waa 23, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggaana ku leenahay internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigu ah Maxamed Cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a faahfaahin qarax ka dhacay magaalada Boosaaso.
Galabtay abaaro bacda casar salaada marka laga baxay ayaa qarax loo badinayay inuu yahay nooca miinada dhulka lagu aasa ah ee lala beegsaday goob ay bulshada isugu timaado.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka oo ku saabsan doorashada maanta ka socota gobolka New Hampshire ee waqooyi bari dalka Maraykanka.
Trainka markii hore waa la wada saarnay, laakiin dad badan ayaa qof mar uu ka degayay. Hadda waxaa isku soo haray laba qof, madaxweynihii hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay governorka. Marka waxa uu tartankii kusoo dhamaaday laba qof oo ku tartamaya adeerta gobolka New Hampshire.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Milatariga Israel ayaa maanta sheegay in xalay weerarada shalay ciidankiisa ka dagaalama Gaza laga dilay 24 askari. Waa tiradii ugu badnayd ee hal maalin lagaga dilo ilaa markii uu bilowday duulaanka dhulka 27-kii bishii Oktoobar. Sida uu milatariga Israel sheegay, 22 askari ayaa dhintay kadib markii gantaal nooca RPG uu ku dhacay taangi ag yaalay laba dhisme oo ay ka howlgalka wadeen ciidanka Israel. Sida uu sheegay Daniel Hagari, afhayeenka milatariga ee Israel, waxa uu sheegay in labada dhisme ay dumeen qaraxa kadib xilligaasi oo ciidanka dhammaantii ama badidii ay ku jireen gudaha dhismaha. Dhismayaasha ayaa qaraxay xilli ciidanka Israel uu walxaha qaraxa ku xidhayay labadan dhisme, halkaasi oo ku sheegay xarun argagixiso. Sida uu Hagari sheegay, Hagari ayaa intaasi ku dareen koox badbaado caafimaad oo goobta gaartay, howlgalkuna uu ahaa mid aad u adag oo qaatay saacado badan. Waxa uu sheegay inay aad u adkeyd in midadka laga soo saaro burburka hoostiisa. Ciidanka Israel ayaa horey shaaca uga rogay dhimashada 3 askari oo kale, taasoo tirada guud ka dhigaysa 24 askari isniintii shalay. Israel ayaa bilowday weerarka ku haysa Gaza kadib markii kooxda Xamaas ay 7-dii bisha Oktoobar weerartay koonfurta Israel, weerarkaasi oo keenay dhimashada ku dhowaad 1200 oo qof, halka weerarka Israel ee Gazana uu keenay dhimashada dadku u dhaafaya 25,200 oo u badan dumar iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoostagta Xamaas. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israel ay sii wadi doonto dagaalka Gaza ilaa inta guul buuxda laga gaadhay, iyadoo maalmihii ugu adkaa la marayo, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu yidhi shalay waxay ahayd tii ugu adkayd ilaa iyo intii uu bilowday dagaalku. Waxaan weynay 24 ka tirsan wiilasheenii ugu wanaagsanaa, sida uu hadalka u dhigay. Netanyahu ayaa intaasi ku daray in militarigu u dhimashada 24-ka askari baaritaan ku samayn doono. Ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain ayaa duqeymo ku qaaday dalka Yemen isniintii shalay, iyagoo beegsaday goob kayd dhulka hoostiisa oo ay leeyihiin xoutiyiinta dalkaasi Yemen. Wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon oo warkan soo saarta ayaa intaasi ku dartay in sidoo kale la beegsaday goobo gantaalada iyo muraaqabada oo ay leeyihiin kooxda xoutiyiinta oo gacansaar la leh dalka Iiraan. Kooxdan ayaa weerara ku haysa maraakiibta maraya badda Cas. Ciidanka Maraykanka iyo kuwa Britain oo taageero ka helaya kuwa dalalka Australia, Bahrain, Canada iyo Netherlands ayaa duqeeyay 8 goobood oo kala duwan oo dalka Yemen ku yaala, sida lagu qoray warqad ay ku saxiixnaayeen 6 wadani. Sarkaal sare oo Maraykan oo magiciisa qariyay ayaa sheegay in qiyaastii 25-30 gantaal lagu tuuray goobaha xoutiyiinta. Saraakiil Maraykan ayaa dhinaca kale iyaguna sheegay in duqeyntani ay hoos u dhigtay awooddii xoutiyiinta ay ku qaadi lahaayeen weeraro culculus. hase yeeshee waxay diideen inay xusaan tirada gantaalada, raadaarada, droneska amaba qalabka kale ee military ay burburiyeen ilaa iyo hadda. Xuutiinta oo maamula deegaanmada ugu dadka badan ee Yemen ayaa sheegay in weerarada badda cas ay ku garab istaagayaan mujaahadaha ay u muujinayaan falastiiniyiinta dagaalka kula jira dalka Israa'iil. Ilaa hadda 8 wareeg oo weerarada gantaalada ah bishii la soo dhaafay ayaa ku guuldareystay inay joojiyaan weerarka xuutiyiinta ee badda maraakiibta badda maraya. Afhayeenka xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa talaadada maanta sheegay in isbahaysiga Maraykanku uu qaaday 18 weerar oo xagga cirka ah, 12 lagu qaaday magaalada Sanca, 3 lagu qaaday magaalada Xudeyda, 2 lagu qaaday Tacis iyo 1 lagu qaaday gobolka Beyda. Yaxya Sariic ayaa intaasi ku daray in weeraradani ay noqon doonaan kuwo laga jawaabo oo ciqaab lagala kulmo sida uu hadalka u dhigay. Dhinacaas iyo Yurubna, maxkamadda dastuuriga ee dalka Jarmalka ayaa talaadada maanta ansixisay codsi ah in taageerada dhaqaale ee dowladda lagala noqdo xisbiga naasiyiinta cusub ee lagu magacaabo Homeland, taasoo suurtagal inay waddada u furto tallaabo la mid a tan oo ka dhanaa xisbiga Alternative for Germany ee loosoo gaabiyo AFD. Homeland oo sanadka hor loo yaqaanay magaca MPD ayaa laga joojiyey maalgelintii dowladda muddo 6 sano, sida ay bayaan ku soo saartay maxkamad dalka Jarmalka ku taala. Maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in xisbigan oo cunsuriyad u muujiya muslimiinta Yuhuudda iyo dadka jibsiga ay mabaadidiisu khilaafsan yihiin dastuurka dalka Jarmalka. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in xisbigan uu sidoo kale waayi doono cashuur dhaafka ay dowladdu siiso hay-adaha aan macaashtoonka ahayn. Wasaaradda arrimaha gudaha waa wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faeser ayaa tiri ciidamada doonaya inay burburiyaan dimuqraadiyadda waa inaysan helin dhaqaalo dhinaca dowladda ka yimaada. Xukunka maxkamadda ayaa ku soo beegmay iyadoo dalka Jarmalka ay aada uga socdaan doodo ku saabsan sida looga jawaabayo taageerada sii badanaysa xisbiga midigta fog ee AFD, kaasoo ay si dhow ula socdaan sirdoonka gudaha ee dalkaasi kadib markii xisbigaasi lagu tilmaamay mid dhinaca xagjirnimada u sii saqaya. Warkii caalamkuna daawadayaal amaba dhegeystayaal, waa nagayntaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, lagtawrkaasi kala socoteenna waa v o a Washington. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegayaa in qarax uu ka dhacay galabta goob ay dadku isugu yimaadaan. Faahfaahinta arrintan ayaa haddaba wariyaha v o da Haaruun Macruuf waxau ka wareystay wariyaha v o da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waa mahadsan tahay Haaruun. Galabtay abaaro bacda casar salaada marka laga baxay ayaa qaraxa loo badinayay inuu yahay nooca miinada dhulka lagu aasa ah ee lala beegsaday goob ay bulshada isugu timaado oo soomaalidu ay taqaano goobaha lagu qayilo ee Marbishka, halkaas oo uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Isbitaalada oo aan la xiriirnay iyo goobaha kale ee booliiska waxa ay noo sheegeen inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawaca.
Maxaa kale kaaga sheegeen booliisku marka ay noqoto goobta uu qaraxu ka dhacay iyo maxaa ku idhaahdaa bartilmaameedsigeeda?
Haruno, booliisku shalay maahidarad ayay shir jira ay qabteen maalmihii ugu dambeeyey magaalada Boosaaso. Qaraxyadaas ayaa ka dhacayay goobaha ganacsiga oo bambaanooyin lagu wareeray lagu weerarayo. Booliisku howlgallo ayay kala duwan ayay wadeen, laakiin dacdadan ilaa iyo iminka ma jirto cid si rasmi ah ama booliiska ama gobolka ama degmada ka hadasha ma jirto. Hadda waxaan joogaa isbitaalka, ayaan si toosa kaala hadlayaa bartamaha weyn ee magaalada Boosaaso, halkaas ay joogaan waalidiin iyo dad shacaba oo qaarkood aan arkayo dad dhiiga shubaya.
Cid sheegata ma jirtaa qaraxyadan?
Qaraxyadan ka dhacay goobaha ganacsi cid sheegatay mas-uuliyadeeda ma jirto, oo dowladduna waxa ay sheegeen ama ay kusoo koobeen oo keliya inay la dagaalamayaan kooxaha argagixisada ah. Boosaaso waxaa ka jira oo buuraha Galgala iyo buuraha kale ee dowladka Bari waxaa fariisimo ku leh ururada Al-Shabaab iyo weliba Daacish, laakiin ma jirto cid si rasmi u sheegatay mas-uuliyaddaas.
Yuusuf Maxamuud Yuusuf wariyaha v o da Boosaaso u warramayey Haaruun Macruuf. Maalintii axaddii ayaa ahayd markii mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Boosaaso ay ku dhawaaqeen tallaabooyin ay ku adkeynayaan amniga magaalada, gaar ahaan goobaha ganacsiga. Mas-uuliyiintii ka hadlay wax ka qabashada amniga waxaa ka mid ahaa taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, Cabdiqaadir Jaamac Dirir. Codkiisiina waxaa ka mid ahaa sidan:
waxaan rajaynaynaa bulshada la khalkhal geliyay oo la doonayo in ganacsigeeda laga barakiciyo, deegaankoodan laga barakiciyo, inay istajiyaan lamaha ammaankana ay la shaqeeyaan. Dabcan way dhacaan waxaan wayna dhici jireen, cadow uun baynu ku yihiin bulshada iyo jiritaankeeda. Waxaanu diyaar u nahay inaanu tallaabo cad ka qaadno, waan ku kalsoonnahay inaan ka qaadi karno. Bulshadan waxaan ka rajaynaynaa wada shaqayn, waxaan rabnaa inaan taabanno oo kaleeto iyadan lagama maarmaan ah. Bulshada ganacsatada ayo degan reer Boosaaso, Boosaaso degan, waxaan ugu baaqayaa inay cabsida ka baxaan, sababtoo ah qofka kan cabsanaya waxaan kuu sheegaa inuusan kugu deynayn qofka kan cabsida kugu deynayn, oo maalin walba meeshii hore meel ka sii dheeru kaaga sii tashan doono. Inta goorigoor tahay diyaargarow amnigaagana la shaqey. Waxaan u mahadcelinayaa dadka qaybtiis oo amniga la shaqeynaya oo u diyaarsan.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Cabdiqaadir Jaamac oo horaantii toddobaadkan ka hadlay xaaladda amniga ee magaalada Boosaaso. Fiid wanaagsan mar kale daawadayaal dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Maalintii axaddii ay ahayd markii mas-uuliyiinta amniga ee ka gudbo qodobkaasi waa kii aadamika dhegaysateene, milatariga Maraykanka ayaa sheegay inay qaadeen duqeyn horle oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab toddobaadkan, taasoo ka dhacday meel waqooyi bari kaga beegan magaalada Kismaayo. War-saxaafadeed kasoo baxay milatariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ka dhacday kadib markii codsi laga helay dowladda federaalk ee Soomaaliya. War-saxaafadeed kasoo baxay taliska Afrika ee Maraykanka loo yaqaana Africom ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntaasi ay ahayd mid isdifaacis wada jir ah oo ka dhacday laba jeer bishan January 2022. Duqeynta ayaa Maraykanku sheegay inay ka dhacday meel 530 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo. Maraykanku waxa sheegay in duqeyntani ay ka dhacday meel fog. Waxaa kaloo sheegay inay dad rayid ahay ayna ku dhimanin waxna ku noqonin. Maraykanka ayaa Al-Shabaab ku tilmaamay shabakada Al-Qaacida tan ugu weyn dunida, ayna awood u leeyihiin inay weeraraan ciidamada Maraykanka, halisna ku yihiin amniga qaranka ee Maraykanka iyo wadamada ay iskaashiga leeyihiin. Bishii hore 17-keediina dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn Maraykanku fuliyey lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeed xilligaasi kasoo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasaaradeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay Macalin Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weerarro kana Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa kaloo lagu sheegay in war-saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku. Howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa xaqiijiyey in duqeyntii dhacday 17-kii December lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, hase yeeshee Africom ma aysan xaqiijinin weli magaca qofka la dilay. Weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna Somaliland, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay dib ugu celiyey golaha guurtida Somaliland xeerarkii isku sidkanaa ee doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Haddaba tallaabada madaxweynaha Somaliland waxaa iyaguna maanta ka jawaabay shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland. Warkan waxaa argiisa ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamed Akule.
Shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland ayaa ka jawaabay qoraal shalay ka soo baxay madaxtooyada Somaliland, kaasi oo nuxur ahaan xambaarsanaa in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu dib ugu celiyey golaha guurtida xeer hore uga soo gudbay aqalka wakiilada, gaar ahaana labada xeer ee khuseeya arrimaha doorashooyinka, iyadoo qoraalka madaxweyne Biixi loo cuskaday ama lagu sababeeyey dhammaystir la'aan jaranjartii xeer dejinta, sida qoraalka madaxweynaha ku qornayd. Shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland ayaa waxaa warbaahinta la hadlay xogeyaha golaha wakiilada Somaliland oo u sheegay in shirgudoonka golaha wakiiladu si rasmiya uga jawaab celiyey warqadda madaxweynaha. Xogeyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasiiq Siciid Ayaanle ayaa sheegay in warqaddaasi ay golo wakiil ahaan u aqoonsan yihiin madaxweynaha ka soo baxday inay tahay mid dastuurka Somaliland baalmarsan, sida uu sheegay.
Hadda waxaan idiin soo gudbinaynaa sidaad ka warhaysaan warqaddii ofishalka ahayd ee ka soo baxday golaha wakiilada. Waana warqadda aan idiin soo gudbinay ee ku saraanyay guddoomiyaha golahu oo shaambadii leh, oo waxaan ku dhaadaayay leh tixraacii golaha ayaan idiin soo gudbinaynaa. Warqaddaasu waxay xambaarsan tahay saddex qodob. Nuxurkeedu tahore waxay xambaarsan tahay inaan warqadii madaxweynuhu soo qoray ee guurtida uu soo qoray inaanay lahayn aasaas sharci. Talabaad waxay ka hadlaysaa ogoluhu wuxuu goluhu caddaynayaa si warqada ku qoran qoraalka in labadii xeer 94 iyo 14 ba ilaa hadda ay hor yaallaan xafiiska madaxweynaha ayuu goluhu aqoonsan yahay. Ta saddexaad waxaa ku jirta in 21 maalmood ee dastuurku madaxweynaha u ogolaa ay warqadaas ay leedahay madaxweyne 21 maalmood intii dastuurku uu ogolaa kaga soo jawaab. Haddaad ka soo jawaab weydana goluhu wuxuu xaq u leeyahay in uu maxaanku labada xeer faafinta rasmiga ku soo saaro ansixiyana. Intaas ayay ku kooban tahay warqadahaasu.
Xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal tan iyo intii golaha wakiilada shirgudoonkoodu uu jawaab celintan sameeyey. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
fiid wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal. Mar kale Israel ayaa talaada maanta sheegtay in 24 askarteeda lagu dilay marinka Gaza, waana mid ka mid a maalmihii ugu xumaa ee soo mara ciidamada Israel tan iyo markii ay bilowday ololaha Israel inay ku cidhibtirayso kooxda Xamaas. Faahfaahinta warkan oo ay qortay V O du waxay noo soo koobaya wariyaha V O da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afayeenka ciidamada Israa'iil reer admiraal Daniel Hagari ayaa saxaafadda u sheegay in 21 ka mid ah askartaasi ay isku diyaarinayeen inay walxaq qarxa ku burburiyaan laba dhismo iyadoo ay koox hubaysan gantaal ku soo rideen taangi goobtaasi ka agdhowa. Kadibna walxihii qarxay ayaa goobtaasi ku qarxay, taasi oo sababtay in dhismayaashu ay ku soo dumaan askarta Israa'iiliyiinta ah. Sida uu yidhi, saddex askari oo kale oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerar kale. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in militarigu uu bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdadan. Shalay, waxaan la kulannay mid ka mid ah maalmahanni ugu adkaa tan iyo markii uu dagaalku qarxay, ayuu yidhi Netanyahu. Annagoo ku hadlayna magaca geesiyaasheenna, jiritaanka nolosheenna darteed ma joojin doonno dagaalka ilaa guul buuxda laga gaaro, ayuu yidhi. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa ku qoray barta X talaadada maanta ah inay tahay subax adag oo xanuun badan, sida uu yidhi. Dagaalkan ayaa go'aamin doona mustaqbalka Israa'iil ee 19 sano ee soo socda. Dhimashada askartana waa shuruudda gaarista yoolka dagaalka, ayuu yidhi. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xooggan ka geysay koonfurta Gaza, iyadoo saraakiisha caafimaadku ay ku eedeeyeen in Israa'iil ay weerartay xarumaha caafimaadka. Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegtay in gantaal Israa'iili ah uu ku dhacay xarunta Bisha Cas ee Khan Yunis, taasi oo ku soo beegantay xilli rasaas xooggan ay ridayeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Israa'iil, iyadoo ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi. Dad barakacyaalah oo gabaad u raadsaday dhismaheenna ayay qoraal ay soo saartay Bisha Cas ku tiri. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza Ashraf Al-Qidra uu u sheegay wakaaladda in ciidamada Israa'iil ay xoog ku galeen cisbitaal ayna xireen shaqaale caafimaad oo ku sugnaa Khan Yunis. Israa'iil ayaan si degdega uga jawaabin arrintan, balse horey ayay militariga Israa'iil ku eedeeyeen Xamaas inay ka howlgasho cisbitaallada iyo goobaha ka agdhow, taasi oo ay Xamaas beenisay. Maraykanka ayaa isniintii ku baaqay in Israa'iil ay ilaaliso dadka rayidka ah ee ku jira cisbitaalada. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in inkastoo Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, haddana waxa aan ka filaynaa in taasi ay u samayso si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo in sida ugu macquulsan ay u ilaaliso dadka aan waxba galabsan ee cisbitaalada ku jira, shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale bukaanada, ayuu yidhi. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay burburinayso Xamaas oo maamusha Gaza kadib markii dagaalyahanada kooxda ay 7 Oktoobar weerareen Israa'iil, halkaasi oo ay ku dileen ku dhawaad 1,200 oo qof oo u badan rayid, sida ay sheegtay Israa'iil. Xamaas oo ay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo dalal kale u aqoonsan yihiin urur argagixiso ah ayaa sidoo kale afduubatay ilaa 240 qof. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 25,295 Falastiiniyiin ah lagu dilay duulaanka, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur. Wasaaraddu ma aysan kala caddaynin tirada dhintay ee rayidka ah iyo kuwa Xamaas ka tirsan. dagaalkan ayaa dhibaato weyn ku haya shacabka reer falastiin iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in 85% dadka lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan rubuc ka mid ah dadkana ay soo food saartay macluul
aad iyo aad bumaantay maxamed bashiir cabdiraxmaan noo soo koobayay warbixin ay qortay v o a du haatanna bariga afrika kenya ayaa sheegtay inay doonayso inay horumariso nabadda bariga afrika islamarkaasna ayna wax dhibaata ka dhex marin amaba ayna u dhexaynin iyada iyo dalalka deriska la isla mar ahaantaana waxaa jira calaamado aan la defiri karin oo muujinaya culayska diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya ugu yaraan afar dal oo deris la ah kenya oo ay ku jiraan labada dal oo dhowaan safiiradoodii kala noqday nairobi wariyaha v o a da nairobi maxamed yuusuf ayaa warbixintan soo diray waxaana soo koobaysa falastiin axmed iimaan
dadaalka ay kenya ugu jirto in ay isku muujiso awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo gobolka ah iyo xudunta dhaqaalaha bariga afrika ayaan xiriir wanaagsan la lahayn qaar ka mid ah dalalka dariska la ah jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo suudaan ayaa dib ugu yeertay safiiradoodii kadib markii ay ku eedeeyeen in kenya ay nairobi ku martigelisay kooxaha mucaaradka ku ah dowladahan dhanka kale uganda ayaa dhowaan dacwad ka dhana kenya u gudbisay maxkamadda bariga afrika oo ku taala tanzania taasoo ku saabsan muran labada dal u dhexeeya oo ku aadan qaybsiga saliidda dacwadani waxa ay ku saabsan tahay in kenya aanay ogoleyn ganacsatada saliidda ee dalka uganda inay ka howlgalaan gudaha xuduudaheeda arrintan ayaa ah mid timid kadib markii uganda ay joojisay hanaankii hore ee qandaraaska furan ee wax soo saarka batroolka looga soo iibin jiray kenya sidoo kale tanzania waxay mamnuucday duulimaadyada kenya airways ay ku iman jirtay nairobi ilaa daarusalaam isbuucii hore sababtoo ah kenya ayaa lagu eedeeyay in ay u diiday ogolaanshiyo shirkadda xamuulka qaada ee tanzania inay u duusho nairobi xayiraada ayaa la qaaday kadib markii ay wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal wasiirka arrimaha dibadda ee kenya musaliya murafade ayaa axadii sheegay in dalkiisa uusan dagaal kula jirin dariskiisa oo uu doonayo inuu nabad ku soo dabaalo gobolka
mataifa yana yumbayumba yanapigana na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari
wa mbele way baylahin hiin kuwa kalana culaado ayaa ka jira madaxweynaheena William Samoei Ruto ayaa safka hore ku jira isagoo hubinaya in nabadda dalalkan ay ku soo laabato ayuu yiri Mudavadi wuxuu sheegay in dagaalada ka socda wadamadaasi ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonaan dalkeena
kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa
kenya ayaa dhaleeceyn waxay uga timid qaar ka mida dalalka afrikaanka iyo muwaadiniintooda oo ku aadan sida ay dowladdu u maareynayso la macaamilka dowladaha kale khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah lagu magacaabo Kisito Sapala ayaa sheegay in khilaafka diblomaasiyadeed ay sii kordhayaan ayna ka imanayaan wadamada isku dayaya inay ka hortagaan saameynta kenya
From my point of view, I don't think there is really something very serious to worry about. These are things that will continue to come.
Awr walba waxaa jiri doona dagaal ka dhan ah waxa ay keenaya isku dayso inay ka sameeyso dariska ayuu yiri Sabala. Laakiin aragtidayda uma maleynayo inay dhabahaan jirto wax aad culus oo laga walulo. Arimahani waa kuwo sii socon doona markay Kenya isku daydo inay isu sheegto inay tahay awood goboleed. Wadamada kalena waxay isku dayi doonaan inay helaan awood kasta oo ay wadaagsan intaas ay meesha ka baxdo
and the other countries will try to find any leverage to use it in order to bring that down
madaxweynaha kenya william ruto oo xilka qabtay in ka badan sanad ka hor ayaa la kulmaya madax dhowr oo afrikaan ah oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah isagoo u ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono xalinta dhibaatooyinka daba dheeraada ee afrika ee colaadaha iyo gaajada iyo inuu keeni doono horumar dhaqaale sabaala waxa uu sheegay in uu ismuujiyo hogaamiye cusub in mar walba ay soo wajahayso in waxoogaa dib loo yara riixo
they are reacting the way they are reacting because I think in Nairobi we have a new president who is very assertive and who seem to be projecting this to the region and therefore I think that in
sababta ay sidaan uga falcelinayaan waxaan filayaa in Nairobi ay leedahay madaxweyne cusub oo aad isu muujinaya doonayana inuu gobolka isku muujiyo sidaa darteed waxaan qabaa in lafteedu ay u muuqato in iyaguna ay leeyihiin maya halkan aan ku joogno laakiin waxaan filayaa in waqtiga ay la qabsan doonaan sida uu wax u wado madaxweyneheena taasina waa mid iska caadi ah, uma malaynayo inay tahay arrin weyn oo laga walwalo.
The way our president is doing things, and that's fine. I don't think it's a big issue to worry about.
Qubarada ayaa ugu baaqaya Kenya inay si taxadar leh u maareyso colaadda ka taagan Congo, gaar ahaan kooxaha fallaagada ee gacanta ku leh xasilooni darrada dalkaasi. Waxa ay sidoo kale doonayaan in Kenya ay ka fogaato inay la safato dhinacyada colaadda Suudaan oo isku hayaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo kooxda gurmadka degdega ah ee RSF.
Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O-da Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi. Haatanna ku soo dhawaada heestan.
ما بيسدين بلاني ولا قلبي ما تهي مرتاحي بدوين لما بيسدين
قفل السنة بهالية وقبا بوريا جرنير وبابا عددا
kama bere meshi busle banu liba bahalo galan kama bere
behsa wada edad bado biliwa ushano rabahna liye
so chail wa bokutal beki odna balallo diga banuna node balgab so chail wa bokutal beki odna balallo diga banuna node
barku masima mataro homo boxing kare barku masima barnu mataro homo boxing kare
balghab so chail wa bokal beki odna balallo diga balumanude balghab so chail wa bokutal berki odna
barku masima barnu matara homo boxing kare barku masima barnu matara homo boxing kare
dad bahantay buriyo boqor iyo bardoon barela mahure dad bahantay buriyo boqor iyo bardoon barela mahure
ruuhi buke bartu sarantay ruuhi buke bartu sarantay ay tahay bestii hudda kama boqtay
caweysin wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkeenii maxaa ka cusub dhadhaab oo xiliyadan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaana idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobo kala duwan oo xiisale ayaan idiin haynaa. Marka horese aan ku bilownee, haweenka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa ka dayrinaya xaaladda caafimaad ee xeryahaas ka jirta, gaar ahaan xilliyada ay uurka leeyihiin, iyaga oo sheegaya in aanay helin daryeel caafimaad iyo nafaqo ku filan. Haddaba wariyaha v o a Maxamed Baaruud ayaa warbixintan ku eegaya.
Hooyada xilliga xaamilada waxay u baahan tahay daryeel nafaqo iyo xanaano gaara, balse qaar badan oo ka mid a dumarka xeryaha xaamilada ayaan helin daryeelkay u baahan yihiin, sida ay sheegtay Xaawe Cabdiqaadir Axmed oo ka mid a dumarka u dooda xuquuqda hablaha xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
boqolkiiba 60% xataa ma hesho hooyada daryeelka asaga ah ee xilliga adag ee ku jirta ay mudan tahay ama ay u baahan tahay, haday noqoto nafaqadii, haday noqoto daryeelkii caafimaadka, dadaalkii xilliga mar walba balantii in la ahayn dhaqdhaqaaqeedii caafimaadkeedii lala socdo, walaala ma heshaa dhihi karaa. Hooyooyinka inta badan waxay ula dhibtoon yihiin dhiig la-aan, waxay la dhibtoon yihiin bresha, ilmihii waxay dhalanayaan ayagu aad u daciifa inta badan, waayo hooyadii baa ku daciiftay intay uurka la qulahay qul ay ku waday. Ma hesho hooyadu daryeelkay u baahan tahay. Xilliga ay hooyada uurka iyo dhibka la nooshahay ee 9 bilood xamliga ah, waxaa jira hooyooyin aanwa aaminsanaynba isbitaalka, wax khaldanba ka aaminsan, ayagu hadda intay awoodaan unba ay keeneen, laakiin wax macnaha dhammaystiran oo sidii la rabo fuul ah ay ku yartahay meesha. intaa yara caawimaada haween aan aaminsanayn baa jiro guriga ku umulayo xilliga xamliga iskaga nool xaafada, oon la soconayn caafimaadkoodii ama xagga heerka ay maraayan.
hay-adaha samafalka ee qaabilsan caafimaadka ayaa tababaro iyo wacyigelin siiya hooyada xilligay culus tahay, waxayna qaar badan oo ka mid a dumarka xeryaha fahamsan yihiin cunnada fitamiinka ee u roon waqtiga uurka.
sawdu maxamed axmuud, maamooyinka xaamilooyinka aniga hataa xaamila ahay, daryeel badan ba iskaga baahan yihiin, xanuuno badan baa lasoo dirsaa markay maamada ay xaamilo tahay. cuntooyin nafaqo leh waa u baahanta, laakiin maba helayaanba qaxootiga dadka. aniga nafaqo maba heliba, maba isticmaaliba wax nafaqo la dhahay, wax yar digirta hadday u badato digir rubac inaan helaa laga yaabaa, rubacaas aniga ilmahayga aan saarano xaafadda baa arintaas lagu wada cuno. haa, dadkaasun baa wax la qabaa, waa la socdaa, laakiin maba helaya soma. waxaan codsan lahayn hay-adaha qaxootiga qaabilsan inay si gaar ahaane haweenka ay u fiiriyaan xaquuqdeenna, ay ogaadaan waxaan u baahanay ogaadaan.
ha yeeshee dhaqaale xumada jirta iyo duruufta qaxootinimo, ma wada helaan gargaarkay u baahan yihiin.
xanab cabdi maxamed, hadda aniga kula hadlaya tu yaraa iga ah dhiig la-aan, oona uureyda ka mid ah, helbostin uu nagu fogaado waxaa la geeyey si ayaan horan waan geeyey wadna garaac ay ku sheegeen, kamaanay baarin dhiiggii, waa iska soo direen gabadhii dhiigga wadna garaac way kasii dartay, farmashia markaasa u rafaatanayd geeyey, adiga dhiiggeeda waxaa lagu eber oo waa dhiig la-aan. hadde dhaqaalihiina lama haysto, qaxooti baa nahay, dhib fara badan baa naga haysta, helbosta nagala fogay oo sii la geeyey, dhaqaale xumo waxaa lagaa siin, hataa boorish hadii lagaa siin lahaa maba kuu dhowo, ma doonan kartid, lanay meel loo raacay ama intaasoo mitir loo soconaa yay nagala geeyey. waxaan ka codsan lahay hay-adaha inay helbosyada noo soo dhoweeyaan sida aan oga daryeelano gabdhaheena.
inkastoo talooyinka caafimaad iyo daawooyinka la siiyey ay lacag la-aan ama bilaash yihiin, haddana dumarka qaar ayaan ku baraarugsanayn muhiimadda ay u leedahay inay ku xirnaadaan goobaha caafimaadka xilliyada xaamilada.
aniga saare salad baa laydhahaa, oodhaa xaamilada maxay u baahan tahay inay isbitaalka tagto, inay iska warbixiso xaaladeed, ogaato miisaanka iska qaado, dhiigga iska qaado, oyna guriga isku qarsanin, iyadana cunto fitamin cunto qaylada iyo buuqa ayna iska ilaaliso, oo danteeda ay la socoto iyo u fiican.
maxay kaga duwantay qofka caadiga ama aan uurka lahayn ama midda nuujinayso kale, maxay kaga duwantay hooyada 9 bilood ama xaamilada?
waxay kaga duwan tahay xaamilo weeye, dhiiggeedaa yaraanhaya, ilma caloosheeda la qaybsanhaya, maskaxdeedu way iska fududahay, inuu ninkuna faraha ka qaado oo waxay samaysa uu iska arko, iyadana ay istaxadirtaa u fiican. marka qof xaamilo ah way iska dhibbadan tahay.
dhanka kale, xarumo bukaan socod oo la xiray iyo adeegyadii dhaqaalaha la siin jiray qaxootiga hoos u dhacay ayaa keentay inay dumar badan tabaan daryeel xumo iyo nafaqa darro dhanka nolosha ah.
inta xasan nafaqa ay u baahan tahay, nafaqadan waxaa ka mid a sukumaha, kabashka, sbinishka, digirta, caanaha, ukunta. inkastoo dadku qaxootigan waxba aanu haysanin, aniga hadda imkadan kula hadli dhikar baan qaba, ma gaari karo shilin aan ku raaco gaadi markasaan ku tagana ma haysti, marka mama gaari karna hir boostalkaa joogtana.
magacay waa canab daahir. hooyada uurka wax badan bay u baahan tahay, ilaa bisha 1aad ilaa bisha 9aad boosada wax badan bay ugu baahan tahay, inay qofka ila nooshahay waxay ugu baahan tahay inuu wax kastoo ka ilaaliyo dhibaatayadana iyadana iska sii taxadirto, cunooyin fitmin inay qaadato, wax dhiggeeda soo celinaya inay qaadato mar walba ay iska dhaxdirto dil walbana helta booska inay la xiriirto maal weed kaar baan soo jirta helta booska dhiig HB wax walba la iska qaadi jiray kaar un baa lagu soo jiray taariikh qabil in baan baa lagu dhig hadda ma weeso wax ku soo raadinaa male hadda xanuunsata daryeelam ku soo raadinaayo baag horo weyn soo raadi jiray
haddaba hooyada uurka mararka qaar dhiig la'aan ku dhacda sidee lagu gartaa waa kan Dr. Cabdullaahi Khamiis oo ah dhaqtar ku takhasusay daryeelka hooyada iyo dhallaanka
hooyada waxa lagu garan karaa isbeddel weyn ay arkaysaa lugaha ka bararaysaa wajiga ka bararaysaa gacmaha iska cadaanaya fluuriyaha afka iska cadaanaya wajigeeda qofka dhaqtarku ku arko uu dareemayaa soo hata dhiig ka qaadan aan baarin inay magarnaysaa dhiigada oo hooseeyo kadib wuxuu ku sameeyaa check up dhiiga laga baaraya dhiiga waxa lagu aqoonsanayaa maamada dhiigada hooseeyo anemia ay tahay marka hooyooyinka waqtiga caafimaadka ee buuqdan ee rugta caafimaadka mar walba waxa laga jagareeyaa dhiigas bil kasta kaada laga baara dhiigaradaas laga jagareeyaa markasta waxa la soo siiyaa daweenka dhiig kordhinaayo marka ana waxaan u sii baaqayaa inay daweenka dhiig kordhinaayo bis ay ku ekaan qudaarta cagaaran ee isticmaala ee aad u dadaalan
Dr. Cali ayaa sharxay waxyaabaha loo baahan yahay inay isticmaasho hooyada xilliyada xaamilada tahay
hooyada uurka ah waxay u baahan tahay in cunto dheellitiran ay isticmaasho sida cuntada cagaarka ah qudaarta cagaaran oo loo yaqaan green vegetables loo yaqaan sukumaha cabbage qudaarta cagaaran waxay isticmaashaa vitamin ay ku jiro hooyada caawinaya mar walba inay isticmaashaa hadii heli karto hilib hadii heli karto caanooyin ka ay magarnaysan nafaqada ku jiraan hooyada waa inay inta isticmaashaa ee kali ku ekaan cuntooyinka qagaarku ah ee ay karsanaayeen
sidoo kale waxaa jira xanuuno ay u nagu sheegay hooyada xaamilada mararka qaar
cuduras waxa ka yimaada kamid ay u nagu lihiin oo aad baa loo ilaaliyaa waxa kamid ah hooyoyinka in marka loo leeyahay isalada soo booqdo waxa ay muhiimad ugu weyn laga sii baaraa dhiigga laga jagareeyaa dhiiggooda la fiiriyaa majority Soomaalidu waxay aad ugu badan yihiin waxaalaha dhiigga cina isticmaalaan sida cusbada ay batadaan qofka dhiigkar maadaama uu jir dhiiggooda marka la baaro cudur waxa jira ku soo boodaa la ay kalamsiya oo dhiigga qofka pressure ku dhufanaayo marka cuduras uu nagu lihiin infection-ada laga fiiriyo oo magarnaysa xaliga uurka ay tahay oo nagu sheegay kanaacda oo wishay cudurkan lahay qodiyaha oo nagu lihiin marka hooyinka waxa loo baahan yahay mar walba inay isbitaalka xirnaadaan bil walba ay booqdaan
fikirka buuqa iyo hagaardamooyinka ay kala kulmaan goobaha iyo dadka ay la nool yihiin ayaa sidoo kale khatar ku ah hooyada xaamilada sida uu markala sharxayo Dr. Cali Cabdullaahi Khamiis
haddii qofka noloshiisa ay aad dhif u tahay oo magarnaysa garabna ay saboon ay ka haysan xagga reerka ama haddii aan noqdo ninkeeda ama aan noqdo cid ay ka tirsan tahay mar walba buuq meesha uu dirayo ciyaalada dareel meesha ay ka jiraan maamada stresskeeda u bato halkaas inta aan way ka yaalnaysaa hooyooyinka oo kale igana qabaan sokorta igana stress way sameynayaan mar walba isbitaalka dee laga degreeyo sokorta ay dhacsan tahay ay zaado halka igana stress ka qaadayaan waxaan ugu baaqi lahaa dadka ay magarnaysa mas'uulka qoyska ah oo hooyada ka sareeyo sida mas'uulka saygeeda waxaan ugu baaqayaa maamooyinka markay xanuunsan yihiin inay daryeelaan waxa la wixii nafaqo ah ka caawiya ina ilmaha la qabtaan ina magarnaysa stress maamada laga ilaaliyo in la tuso kalgacayl waxa la wax u baahan tahay ay taweyso qofka in la siiyo qofka niyadiisa qalbi ahaan way soo noqonaysa
maxamed baruud xuseen VOA dadab
aad buu mahadsan yahay maxamed baruud oo warbixintaasi nala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan haatana dhigisteel waxa ku soo dhaweynaynaa dhinacii heesaha
VOA.
laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Hadaan qaybaheena kale ee barnaamijka ku sii soconnana, ubadka ay dhaleen qoysaska danyarta ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dadaab ayaa waxaa marar badan ku adkaata barashada quraanka kariimka ah, maadaama dugsiyada quraanku ay yihiin kuwa lacag laga qaado. Waalidiintooduna aanay awoodin in ay iska bixiyaan khidmadda laga qaado caruurta dugsileyda ah. Haddaba si aan caruurtani waxbarasho la'aan u noqonin, ayaa xiriyahaas waxaa ka soconaya dadaallo ay wadaan macallimiin isxilqaantay, kuwaas oo furay dugsiyo si bilaash ah looga barto qur-aanka kariimka ah. Sayid Cali Kolow oo ah macallin dugsi, in ka badan 200 oo caruur ahna si bilaash ah wax ku bara, ayaa V O A-da uga waramay baahida caruurta ka soo jeeda qoysaska saboolka ahi ay u qabaan helitaanka goobo waxbarasho oo bilaash ah. Wariyaha V O A Aadan Cabdi Cabdulaahi ayuuna u waramay.
Anigu magac ay shakhsiyad la dhacaa 2019-kii ayaan aasaasay madrasi yar la dhahay magaceeda Nurul Afkiin. Aasaaskaasina waxay ugu khaldasay anoo dhalay alxamdulillah 17 cunug oo 4 baa ka dambalay ayaa madrasiyan geeyay. Waxaan idii ayaalkan wax ii bara waayo ay keen baa lii 17 baa laga rabaa 17 marka la weydiiyey aniguna qooti aan joogo madkaha ila weynaatay waa la gurgurtay. Waxaan idii walaalyaalow, inkastoo u shaqeynaysaan diinta daacadaha tihiin, aniguna dadka bal ilaahay siiyay naxariis salaatiga reebo 15 cunug marka 15 lii waa yaabay. Waxaan isirinuu ciid adag korkaan ku jirtay haddii quraanka aad taqaano 15 keen lagu dhahay ayaakan aad bashiin haddan ku ah naftiinida aan abuuray inaan marka madarasada dursi aan baad bilaabo meel quraan geed hoostii barnaamijyo sheegabada inaan ku iga geeyo aan ku bilaabo ayaa ciibanuu ciyaaray asayga inaan la iyo u tago markaasaan iri ayaal yaa idan aad u kaalaya way imaadeen ayaa lagu yeeyay dhalay intee maateen maxaad heedeen dugsi maxaad diideen isgulgul aad diideen su-aashii aan qabatay su-aashii ayay ii sheegeen. Waan tegay, waxaan u tegay cilmihii kuwan agoonbay noqdeen kuwan xoogadoodu faqri bay ahaayeen meel bay tegeen looyadan iigii baan idhay dadii baan tegay waayelidii iyo agoontii ayaa u sheekeeyey maxaay waxaa lagu ii agoona waxba lagama rabo ii keena wixiidi gabar qabatay ciyaalka manaha buluug u ciyaarayo ii keena ciyaalkan waa ciyaal muslim aniguna ninu soomaali baan ahay waa ciyaal soomaaliyeed dadii mana asay iyo koolo koolo ibilaay cabdi lahaayeen ciyaalka anaa iyo tababari iska keena ala dirti u keena sii sabiin ay u keena aabahay baa 7 dugsi sii sabiin baa kusi jiray uu waa kicin jiray sidii baan ku kicin ii keenaan sidii baan ku aasaasay ma garad
waa gartay marka. Waxaad ka dhawaajisay markii ugu horeysay adiga qudhaaday in caruurtii aad dhashay aad dugsi geysay, markaas oo sida lagu sheegay qarashi aanad awoodi karin lagu saaray, kadibna aad go'aansatay inaad furto dugsi ubadkaadii aad ku bilaawday, kadibna caruurta agoomaha ah iyo kuwa kale ee danyarta ee waxba aan awoodin inaad si bilaash ah aad wax ugu dhigta. Marka bal marka iiga waran marka hadda caruurta qur-aanka ku barata sidii bilaashka aad wax ku bartay imisa ay leeyihiin?
Alhamdulillah xilal xamdu 2019 markaan bilaabay 2020 markaan joogo waxaa ilaahay boqorka ay keenay nin walaalay misle dadku soo dhashay inay mudan ay qoto fudle bayna daarika oo yarmiisa nimba mareekan ay imaaday aw qol buu dhisay xilal xamdu markaan joogo laba qof aan lagu daray xilal xamdu ayaalka dad iyo 4 gaantan ku hayay 4 cunug ayaa quraanka dhameystay shaahadu baan magar 100 cunug hadda ku jirtaa ilaahay wax ku dhigtaa magar inama amalu biniyati wa inama in kalma ali kullum fi manmaana waaw qof walba buu walaal la tala saartana didinay taala ilaahay u gaarsinaya waxaan rabaa inay macnaha diinta ee loo soo digo gacanta lagu qabto sida maadada loo qabtay la qabto.
Waxaad ii sheegtay Caliyow markii hore oo aad aas aastay madrasada waxaad sheegtay in markaas aad kaliga un ahayd oo tabar badan aadan markaas agoodin laakiin si isxilqaan ah oo aad ku bilowday marka inta sida aad sheegtay ninka ku garab istaagay dabcan cariga Mareykanka imaaday isaga ku caawiyay ee laba qol oo dabcan ku dhisay intaanan asaga garab aadan ka helin markii hore sideed ku bilowday ma meel banaanaha maxaad adeegsatay oo ku bilowday
walaalow ومحصلتهاي وحلا وشيء وحلا أركاك في عام حتى ما أنت مو قل ثور باجيرو وحنقول بالله اللي بيجي وقرع ووين ولا يبغى خسنه مركب على طبعا الله يعوز كوي ورمك باجير أنجوجي قبل وآخر جريجيل وقبل جريان باجيلاي شيء كوي وأنا لا مقرض كوي باجيلاي حوسي كبيري
واقرت مركز مركب باهي انت دنا يا جرت أو دتك هالكاس كون ولا بولو بختي سدان أجن هاي ودبعا حرذة دقح لي كتر سن تهاي وحافظ حرذة دقح لي كتر سن وحنا هالكاس لد جي قحطيجي مركي أقدم بس لجرها رح حرذة if two يو if three يو مركي حريها سي حرمين قحطيجي دبعا كجوري أي ماشى سلسيجو جي قحطي بدن وقعد ودرو في سن أيانا مركز ماشى كبيري مركا باهي انت دنا يا مركو دتك وقبي حلقة سنة هلان دكس قرآن أي قرآن كسب لاش أقو برتان ما دام دتك هالك هالجي بقى هين كوا بدن دت دنيا راه أو أنا وح بدن أجودين
ما شاء الله ما شاء الله واحد ما أنت المثير ولا شيء كذا كلامها لكن بقولوا بكرة صهر الصهر هو رقم تبع وهاي هي كل
لابد كل يتواني لابد لابد كل لحية تواني
سجل مثل صهر ما شاء الله كأني سجل لما صمينين واحد سجل هنا ما سجل هذا رفته وارك بنتا وين سجلوا بهاتي وعالدا هي صدر وعيال وعيال صار عن لباس عم قرر مركي عيال كي مركي كبير سجل كي سجلوا وين دكسي عايش هنا كعب سين يوم ظهر عصاصي مركي أنا بس أصبح سجل أنا مدرسة ما هي صو أي عذرا دكسي الله ينن سجل كي أصبح هذي أم مركي أركي بنان عيال كتبينين عيال الحمد لله بعوين بيجتئ لباس كرا وكارلان أي جوي مركي لباس كرا وكارلان عشان كارلان عيال كجوي يوالد سجلوا قبي بعد ما هو ملان كرتما
فقرت مركي سيد واركي مركي دتك مركز مركي عاد أس أستي أو laba geed oo qurac hoos tiisa aad ku bilaawday sida aad jeegtay in ubadkaadi aad ku bilaawday ilmihii kale ee de kuwa dabcan waalidkooda u dhintay iyo kuwa danyartahay baad u sheegtay inay imaadaan oo fiis sabirilay waxaad ku baraysay waalidiinta iyo dadkii markaa aan agood u lahayn inay ilmahooda geystaan dugsiyada kale ee quraanka ama madrasooyin kale ee lacagta ah oo laga yaabo inay awoodi karin siday u arkay markaa mowqifkaas iyo qorshahaas aad qaadatay
waxaa loo maran karaa maahwaal walaal waxa ka sidaa ciyaalka taqwiye saddex jir ayaa la keenayaa maraha istifaac lagu tabamaro banoontan iyo xasaygan iyo kool koolada si looga celiyo hadda waxa sidaa ku yoo maraha ayaa socol bal keenayaa magarad
waa gartay
taxaddi ilaahay waxa maran karaa ma hooyooyinkii adeer ay waalidiinta dhamaantood socol way soo dhiciyaan halkaas imaadaan
sanadihii dambe ama dabcan muddooyinkii ugu dambeeyay waxaad moodaa in dugsiyada quraanka sidaan ogaan jirnay dugsiyadii loox la dhigan jiray qaddi iyo looxi barnaamijku uu soo yar isbedelay oo hadda dabcan siyaabo kale loo guuray goobaha inta badan iskuulada iyo sida loo taageeranaan inta badan dugsiyadu ay taageer u helin maxaad is leedahay way keenin kartaa in nidaamkii hore ee quraanka lagu baranayay iyo looxoshi iyo adduunkii wixii inay isbedelaan maxaa keenaya is leedahay
adduunyadu waxaa jira waxa zaman baa jira zaman ma garan zamankana wax walba mana ayuu bedelay hadda marka qarnigaasa ayaa la yar socota marka insha Allah
baahi inta dhan ayaa marka qabaan dugsiyada si guud ku yaal xariiqaha qaxootiga dhaab oo lagu barto quraanka kariimka ah
walaalow Allah ku barakeeyo meesha horta waxaa ardan deganahay deegaan ma waa qaxooti qaxootina hadda waa taqaana meel meeshii bareefad laga dhigay dugsiga bareefadka jeeshay isguulka jeeshay dugsiyada hadii ay u baahnaayeen masuul hadii u baahnaayeen biyo tubo ee manaayalka loo qirtaan ee ilaayeen hadii u baahnaayeen masaajid hadii u baahnaayeen makroof ayaalka manaha taanta laga qaado hadii u baahnaayeen kutubo ayaa dhan waxaad moodaa inay maraha ay ka hooseeyaan marka insha Allah muslimiinta ilaahay wax siiyay dalka dibadda joogto ka dhaqan u baahan inay maraha tabarucday sameeyaan waa soo dhaweyn
taageerada ay u baahan yihiin goobaha lagu barto quraanka kariimka hadii ay noqdaan dugsiyada iyo madrasooyinka maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah number 1 madrasooyinka waxay rabaan horta maraha in musqul loo sameeyo biyo loo soo xariiriyo magarad waxaa kale oo labaan kutubiya caawinta in loo soo godo ciyaalka lagu la siiyo kuwa sadexda gis ay hoos ku farbartaan iyo kutubaha jaamacadaha kuwan taafiidka ay ku farbartaan waa dadkii marka magaalada jooga loo xulmeeli karo way kutubaha marka ay ma ciyaal wax loo baray noqdeen
aad buu mahadsan yahay sayid cali kolow oo ah macallin dugsi in ka badan 200 oo caruur ahna si bilaash ah wax ku bara laanta afka soomaaliga ee VOA aad magala socotaan haatanna mar kale waxaan ku noqonaynaa dhinacii heesaha
bulshada